Franču pasaka Nebaltā diena lasa Aija Dzērve. Reiz dzīvoja kāds vīrs, kurš bija nabadzīgs, bet stūri strādājot bija iekrājis nelielu summu. Katru dienu dodoties uz darbu, viņš teica savai sievai: "Glabā šo naudu Nebaltai dienai." Tiklīdz vīrs bija izgājis, sieva mēdza aizrautīgi pārskaitīt kronas un sū. Kādu dienu, kad viņa bija viena pati mājās un kā jau ierasts skaitīja savu naudu, pie viņas ieradās ubaks un lūdza apžēloties par viņu un iedot naudu. "Ak vai, nabaga cilvēki," viņa teica, "mēs esam ļoti nabadzīgi, man nekā nav ko tev iedot." "Ko tu saki, ak tad tiešām nav?" viņš izsaucās, "bet šīs kronas un sū, vai tu nevari dažas no tām iedot kā žēlsirdības dāvanu?" "Es to labprāt darītu, ja drīkstētu," sacīja sieviete. "Bet mēs šo naudu glabājam Nebaltai dienai." "Nebaltai dienai?" pārjautāja ubaks. "Es esmu Nebaltā diena." "Ak, nu ja tu esi Nebaltā diena, tad tā ir pavisam cita lieta. Tad paņem, cik tev vajag." "Ņem droši." Ubaks, nebūdams no kautrīgajiem, iebāza kabatā visu naudu, neatstājot ne plika graša. Un kā jau jūs varat iedomāties, devās apmierināts prom ar savu negaidīto ieguvumu. Kad atgriezās vīrs, sieva viņam pavēstīja: "Ieradās Nebaltā diena, un es atdevu viņam naudu, ko mēs priekš viņa bijām glabājuši." "Nebaltā diena? Tu stulbā zos!" "Jā, kāds nabadzīgs vīrs, kurš man apgalvoja, ka viņš ir Nebaltā diena, un es viņam atdevu visu viņam pienākošos naudu." "Ak, tu aitaspiere, tu ļāvi viņam nozakt mūsu ietaupījumus? Nu, mēs vairs neko citu nevaram iestākt, kā ņemt maku un pašiem iet ubagot no ciemu uz ciemu. Ņem savas drēbes un ejam." Vīram nebija ite nekā cita, kā tikai tas, kas bija mugurā, un arī sievai nebija daudz vairāk. Vīrs devās uz durvīpusi, sieva sakoja. "Aizver kārtīgais sevis durvis," teica vīrs. "Tu teici, lai es nesu tās?" "Es teicu, aizver tās." "Vai man jānes tās?" "Jā, nes tās." Paklausīgā sieva izņēma durvis no eņģēm, uzlika tās uz saviem pleciem un sakoja vīram, līdz viņi nonāca mežā. Iestājās nakts. Viņi izdzirdēja, sarunājamies laupītājus, kas viņiem tuvojās. "Uzkāpsim kokā, lai paslēptos," sacīja vīrs. "Ko man darīt ar durvīm?" jautāja sieva. "Durvīm? Atstāj tās turpat." "Vai man tās ņemt līdzi?" "Atstāj tās turpat." "Vai man tās jāņem līdzi?" "Jā, ņem līdzi." Sieva uzkāpa vecajā koplajā ozolā tūlīt pēc sava vīra, sev līdzi valkot durvis. Tikko kā viņi bija iekārtojušies koku zaros, pie ozola ieradās laupītāji. Viņi apstājās, atvēra savus krājumus, iekūra ugunskuru, sagatavoja sev mielastu, saskaitīja dienas laikā salaupīto naudu un sāka ēst un dzert. Sieva klusā balsī teica vīram: "Durvis tūlīt kritīs. Turi tās stulbā zos, vai arī mēs esam pazuduši." "Vai man ļaut tām krist?" "Turi tās." "Vai man ļaut tām krist?" "Jā, ļauj tām krist." Sieva atlaida durvis vaļā. Tās skaļi rībēdamas krita no zaru uz zaru un beigās nokrita pa vidu starp laupītājiem. Tie lielās izbailēs atstājuši visu laupījumu, neatskatīdamies metās prom, ko kājas nesa. Vīrs un sieva nokāpa lejā no koka, paņēma dārglietas, zeltu un visu pārējo laupījumu, ko laupītāji bija atstājuši, atgriezās mājās un nodzīvoja pārticībā visu atlikušo mūžu.